Esta negociación do convenio colectivo, quero decir, xa ven en torno a un ano e pico atrás, quero decir, en outubro do 2021, con tres meses de antelación, a remate da vixencia do convenio, a parte social instou a constitución da mesa negociadora. Nos costou moito traballo dar constituído a mesa negociadora, neste caso por culpa de ASPE, que tamén é agora mesmo unha das patronales que é a mayoritaria, a que estamos tendo os problemas. E fomos capaces de constituíla en xullo do ano pasado. No momento que nos presentamos a plataforma do convenio, non coñecíamos naquel momento nin a subida do salario mínimo do ano 2023 nin nada, con lo cual nos presentamos unha plataforma que había sido consensuada en asamblea e claro, á vista de que empezamos a negociar moi tarde, pois tiñamos moi pouquiño marxín de maniobra, porque ca suba do salario mínimo que non coñecíamos, bueno, pois nos poñíamos con unha plataforma con moi pouco marxín de maniobra, e así o trasladamos desde un comenzo. Entón, bueno, aquí, como xa, quero dicir, xa é o habitual, aquí no convenio provincial de Lugo, está composto pola asociación provincial, que bueno, que cada día está tendo menos peso na mesa, máis que nada, porque bueno, pois antes tiñamos a limpieza Sofrailán, que bueno, que agora foi comprada por unha multinacional, por ISS, e a limpieza Novoa, pero bueno, agora prácticamente a asociación provincial está desaparecida na mesa, con lo cual queda todo poder en ASPE, que é a asociación estatal. Entón, a asociación, a patronal nos ofrece, vale, un 12% de incremento con unha vixencia de convenio a distribuir, bueno, ese 12% a distribuirlo en 4 anos. Para 2022 sería un 0%, e bueno, e hai que recordar que o ano 2022 foi o entre 2021 e 2022 foi o ano no que os IPCs estuveron máis elevados, co cal a perda de poder adquisitivo foi moi grande, e ese incremento que nos ofrece a patronal ahora mismo, quero decir, non nos cubriría nin a perda de poder adquisitivo que corresponde a esos dous anos. Non queren absolutamente para nada cláusula de revisión e ningún tipo de atrasos. Entón, xa nese momento, nos, en xuño, convocamos unha xornada de folga, que foi o día 20 de xuño, xa que o día 27 tiñamos unha outra vez xuntanza de negociación do convenio. Nesa xuntanza se nos acusou de que estábamos inamovibles, que non parecía unha negociación, nos xa aclaramos, como dixemos desde un principio, que non tiñamos marxen de maniobra, porque senón sería tanto como asinar un convenio, seguir asinando un convenio por debaixo do salario mínimo interprofesional. Ainda así, a parte social fixo un esforzo e modificamos a nosa proposta inicial. O que deixamos en riba da mesa era que para o ano 2022 sería un 5,7%, que foi o IPC real do ano 2022, para o 2023 un 5,5%, para 2024 un 4%, e entraríamos e aceptaríamos entrar a negociar outro ano máis, que era o que tiña sempre en mente a patronal, e para o 2025 un 3%. E todo elo establecendo unha cláusula de revisión ao corte, que chamamos nós, o corte quere decir que se revisaría no momento ou no mes que o IPC superase o incremento pactado. Naquel momento, a patronal quedou de dar unha resposta a esta modificación da nosa plataforma que habíamos deixado encima da mesa, e nos atopamos a día 16 de outubro e non temos absolutamente ninguna resposta, a pesar de, antes de haber metido esta convocatoria de folga, habernos posto en contacto ca patronal.